yigitlarda tuyla bosib qoldi deb aytdida, shaxta bosib qoldi, sizga yordam kerak, bolalar yig'ib kelinglar deb telefon bo'ldida. Keyin ertalab men sherigimdan so'rasam, o'ldi deb aytishdida, bosib qolgan ekan, ikkiuni ahvoli og'ir deb aytdida ertalab.
Ular qanaqa qilib kovlaydi u yerda, qanaqa qilib kovlanadi, qanaqa qilib bosib qoladi, shuni bir tasvirlab bering.
Shu o'zlari joy ochadi tog'ni tagidan, mana perforator bilan ochadi, kirib ketadida, mana ko'r chiqqan uy ichiga 100 metrgacha uyib boradida, 100 metrgacha uyib boradi. Keyin shu rudani olib kelib, uyida tegirmon qilib, moykadan o'tkazib, olishadida mayda zarachalarni yuvib oladi.
Kombinat hududiga qanaqa qilib o'tishadi ular? Bu kombinatga qarashli kon bo'lsa, qanaqa qilib o'ta oladi
ular? Anavi kattada yerda, zona katta joyi, hamma joyda tilla zarachalari bor, xohlagan joyda kavlab olaveradida mahalliy aholi. Bizda ish yo'q, tirikchilik qilish uchun boradi.
Qo'riqlanadigan joy ku
yerda. Ha, qo'riqlanadigan joy, baribir ana u totilmaganda, tikanlisin totilmagan, bemor kirib boradi.
Ya'ni texnika xavfsizlik qoidalariga rioya etilmagan holda ishlashadi.
Ha, anaqa perforator bilan uyib olishadi-da, mana DVG chiqib chiqaradigan DVG bo'ladi, perforator. Shuni uyib kirib ketadi-da, mana bunday.
Kallasiga kaska kiyadimi? Kaska, ya'ni
unaqa hech narsa rioya qilishmaydi unaqa narsaga. Shu oddiy uy kiyimim bilan boradi, robot kiyim bilan.
100 metr yerni tagiga kiradimi?
Ha, 100 metr, 200 metrgacha kiradi tagiga. Proba chaqirib ko'rib ketaveradida, proba ko'rib.
Endi bu o'sha bir borganida qancha ruda olib chiqadi u yerdan?
Bir tonna ikki tonna
rudani oladi. Keyin nima qiladi?
Tegirmondan o'tkazadi. Tegirmondan o'tkazib suv bilan yuvib oladi tunikini ularda. Proba chaqiradi, 10-iga beradi deydi, bir tonnasiga 10 gram beradi, 100 gram bir tonnasiga. Shunaqa qilib proba chaqirib oladida oltindan.
Bu qancha mashaqqatli mehnat mana shu bir tonnani yuvish? Qancha vaqt ketadi?
Bir kun urib ketsa, ikkinchi kun tegirmondan o'tkazib yuvib olishadida, 2 kun 3 kun ketadida. Bitta brigada ishchisi, bitta brigadada masalan 5-ta, 4-ta bo'ladi, 6 kishi bo'ladi bitta brigadada. Bir tonna yuk urib keladi, tegirmondan o'tkazadi, moyka qilash 3 kun vaqt ketadida.
Qancha ko'p odam shug'ullanadi?
70% aholi shug'ullanadida.
Ularga ruxsat berilganmi kovlashga yoki noqonuniymi bu?
Noqonuniyda, auksionda hech qanday yer sotilmagan, auksionga qo'yilganda hech qanday auksion ham bo'lgan yo'q. Ular auksionni sotib olish kerak. Hech qanday auksion bo'lgan yo'q shu yil doim bo'yicha. Navoiyda bo'ldi auksion, bizda bo'lmadi.
Endi so'nggi 1-2 yil ichida juda ko'p mana shu holatlar bo'lyapti, tosh bosib qolishi. Qanchasini bilasiz?
Ko'p, sanog'i yo'q.
Endi bu odamlar garovga qo'yib ham shu ish bilan shug'ullanyapti. Nima majbur qilyapti ularni bu ishga?
Endi tirikchilik deb o'ylayman, tirikchilik qilish kerak, ish yo'q. Shu sariq ajalaganda qisqasi, o'ziga tortilganda kirgandan keyin.